Velkommen tilbage til Gameboys, din times pause fra virkeligheden og vores times pause fra at tale om noget, der overhovedet ikke har noget med gaming at gøre. Vi har jo haft en bred vifte af forskellige typer gamere her på programmet igennem årenes løb, men nu hvor at det er vores sidste gæsteprogram nogensinde i dag, ja, så vi det jo kun passende, at nørden over dem alle kommer og hjælper os med at lukke og slukke festen, så at sige. Her taler jeg selvfølgelig om manden, der gør Danmark lige det mere nørdet. Her taler jeg selvfølgelig om Jakob Stikkelmann. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg som sædvanligt det høje hyl, den røde baron, den røde trappestige, Asger Bugge Hansen. Velkommen til.
Au, fik jeg lyst til at sige for hyl.
For at bare komme i gang.
Ja, ja. Op til sige noget dumt.
Det er godt,
for
det er
at
godt.
Mig
lad os starte med noget dumt, og så slutte med noget godt. Eller hvad siger man? Hvis du sidder derude og også godt kunne tænke dig at starte med noget dumt, så skal du også have mulighed for at gøre det. Gå ind på vores Twitch-profil eller vores YouTube-kanal, og så er der altså nogle live-chats, du kan skrive til os i, mens vi er live, og du kan skrive alt, hvad du vil. Spørgsmål til Jakob, eller bare ris og ros til Asger og jeg. Du kan også bare gå ind på vores podcast-profil, og så kan du altså lige sørge for at være med i vores aller sidste giveaway. Du kan stadig nå det. Du kan stadig nå at være med i det sidste giveaway, hvor du vinder præcis det spil, som du sidder og ønsker dig. Så tryk på linket og vær en del af det. Podcasten, ja, den finder du alle steder, så længe du bare søger på det gyldne navn.
Gameboys!
Lige præcis. Du lytter til Gameboys. Der skulle snart ikke være nogen tvivl om det mere, tror jeg, efter 4 år. Men nu er du altså tilbage, og rigtig god fornøjelse, og velkommen ind i varmen. Jakob Stikkelmann, velkommen i sofa-smørhullet, så at sige.
Tak skal du have. Det er jo en stor ære at være her også, men med blandede følelser. Altså fordi du fortæller mig, at det er jeres sidste gæst, og det betyder også, at I lukker og slukker. Det er meget ubehagelige ord. Dem har jeg aldrig brugt.
Nej. Det er vi jo nødt til, Jakob.
Jeg er godt klar over det, og jeg er godt klar over det i ydre omstændigheder, men der må der være en vej frem, der må der være et sted, altså fordi vi har brug for programmer, der fortæller, og du, I siger fra virkeligheden, det er jo virkeligheden, det her. Altså for nogen er det en del af den. Og så jeg synes, det er lidt tørgeligt at være med, men omvendt, hvis vi nu kan ligesom generere noget energi.
Noget friktion.
Ja, på en eller anden måde, som gør, at det på magisk vis fortsætter.
På magisk vis.
Altså, man skal også huske på, at vi ophører ikke med at eksistere
Asger
som personer.
Asger og jeg, vi tager...
Det er jo det, jeg altid har været bange for, at hvis man laver, som jeg har lavet tv-program i 600 år, hvis man ikke laver det mere, så forsvinder man. Så det, at en angst, jeg har, den vil jeg også have, hvis jeg var jer.
Den angst har jeg desværre.
Den har du ikke, nej.
Men det synes jeg
på den ene side er godt, og for lytterne dårligt. Men der er jo ikke andet at gøre, fordi det er et eller andet med, at der er nogen, der kommer og tager et stort håndtag og siger, nu slutter det.
Jeg trækker sikket.
Det er sindssygt uhyggelig fornemmelse.
Alle store mediehuse har jo den der store stikkontakt.
Ja, det ved jeg.
Du har set den ud der,
eller hvad? Ja. Men nej, der er det en lem i gulvet. fordi det er vil altid være der, men personerne, og der, den der lem, og jeg går sådan forbi den med jævn mellemrum og krabber mig udenom, ikke også?
Altså. Alle gulvene, de bliver en dag bare helt skæve, og alle de ryger bare ned i The Whirlpool.
Ja, til sidst bliver det sådan netop the Garbage Disposal fra Star Wars, ikke også? Altså, man hænger i, ja.
Sådan er alle mediehuse. Hvis I overvejer at starte et job i et mediehus, der er altid en fare for at ryge gennem lemmen.
I skal fortsætte, og det beordrer jeg, og jeg ved godt, det er fuldstændig umuligt, men måske.
Måske,
ja.
Altid måske, og det er også
så
altid.
Måske sidste gæst.
Altså, du skal ind og snakke med nogle politikere. Det er der, vi er henne. Det er sådan simpelthen en politisk sådan beslutning, at det lukker.
Ja,
sådan,
det ved jeg godt. Ja. Og der kom en hindring lige der, at snakke med nogle politikere. Ja. Men jeg kender faktisk nogle politikere, som er nørder.
Ja.
Hvem er det?
Hvem er det?
Ja, du bliver interesseret.
Det er sgu ikke Morten Messerschmidt. Han går rundt herude en gang imellem. Det er han ikke interesseret i.
Nej, det er han ikke. Der er nogle andre. Jeg nævner ikke nogen navn, men der er nogle hårdkogte nørder imellem.
Okay, hemmelige nørder.
Okay.
Nej, ikke spor.
Jeg ved, Lars Lykke er glad for e-sport og...
Ja, det var nu ikke lige ham, jeg tænkte på. Ja. Nej, men det er klart, det vil være at gå lige til magten. Altså.
Det vil jo være at ramme lige. Ja. Vi har ellers prøvet at få fat i Helle Thorning. Hun er jo ikke så meget i dansk politik.
Nej, det vil nok ikke være sådan.
Det kunne være meget sjovt.
Ja.
Jeg mener, hun kunne godt spille sådan Street Fighter-spil, tænker jeg.
Ja, det kunne hun. Nej, det tror jeg.
Du har en plan med det der, Asger. Det kan jeg godt lide.
Hun har jo reclaimet det der Vestegn, og det der sådan lidt hårde attitude og sådan noget der.
Så men der er et par stykker rundt omkring, og det kan være lige meget, hvilke politiske partier de er i. De er der, og de er nogle af dem er til med også ministre, men det skal vi ikke tale om nu. Men desværre ikke for kulturen.
Nej, men det, prøv at høre her, det er så fint. Vi ophører ikke med at eksistere, Asger og jeg. Vi er stadig virkelig mennesker. mennesker. Men det er også det, vi vil gerne lige lukke det hele med sådan, hvad kan man sige, med den gode tone. Ja. Og også, altså, og det der med sådan lige at få det aller sidste på plads.
Ja.
Og det er jo sådan de ting, der foregår lige nu i popkulturen, og det er sådan det der med sådan, hvad med dem, der står tilbage? Mm. Og det er jo, du er jo en af dem, der står tilbage, og skal holde fladet endnu højt. Det holder hånden op i luft. Altså, det er jo sådan en vi er nødt til ligesom at pay tribute til dem, som på en eller anden måde har formået at holde sig. Ja. På posten.
Dem, der kom før os, men også dem, der er her efter os.
Ja, det er lidt mærkeligt.
Det er sjovt.
Ja, og hvilket bedre spil at gøre det med, mens vi snakker igennem hele programmet i dag, med en Nintendo 64-klassiker, vil jeg næsten våge at påstå. Alle kender det her spil her. Jeg er kæmpe stor fan af det. Det er jo selvfølgelig intet ringere end Super Mario 64.
Og det er jo, altså, man kan sige, det er både retro på den ene side, og du siger en klassiker, men for mig er det også en ny klassiker, fordi i Troldspejlets sammenhæng, der kom den jo ind og var det nye. Ja. Og det der med at se Mario stå der og vibrere i 3D, det var spooky på en eller anden måde. Det var overvældende, og så var det også forkert.
Mm.
Altså det var sådan, nej, jeg vil hjem og være 2D igen, men... utrygheden ved at pludselig at skulle løbe med ham sådan der. Jeg kan huske den der løbe frem og tilbage op ad den første bane der, og tænkte, jeg skal sgu ikke længere herind, det går ikke. Og så gjorde man det, og så var det klart, det var et eventyr, men det var en omvæltning.
Det må virkelig have været som at se, altså som mennesker og som gamer og som interesseret i den her kultur, altså at se det her dukke op, åbne sig op på den her måde her.
Ja.
Altså, det må have været så surrealistisk.
Ja, det er jo ligesom dengang CGI blev introduceret til film og sådan noget, ja. Og det er også vildt. Eller bare film generelt, dengang film blev introduceret.
Mm. Men det var i det hele taget det der fornemmelsen af at kunne styre ham rundt i, hvad man på det tidspunkt troede var fuldstændig frie hænder til at gå over, hvor man havde lyst til. Men den der fornemmelse af, at skærmen var derinde. Jeg ved godt, det lyder utrolig banalt og primitivt at sige det, men man havde altså vendet sig til, at platformspil, de var på en flad platform, og det var man tilfreds med. Mm. Der var nogen, der forsøgte sådan det der 2,5D, som nogle spil havde, så var det så lidt 3D-agtigt ud, men det her var jo forrygende, og det ser så rørende ud i dag nu, når men man ser
også bare, det er så Nintendo, som det kan blive. Alle de her farver her, ikke? Altså sådan... også bare grafikmæssigt. Det er jo den samme engine, som de lavede Ocarina of Time i. Og det synes jeg jo et eller andet sted er super fedt, fordi at Nintendo bare vidste, okay, vi har noget godt her, vi behøver ikke at lave noget mere i det. Altså sådan, vi behøver ikke at lave det vildere, vi skal ikke udvikle mere på det, vi skal bare lave nogle spil nu med de karakterer, som folk kender, og tjene nogle penge på det. Og penge er der blevet tjent, det må man fandme sige.
Mario er stadig ikon, som alle kender, og alle bliver introduceret til i løbet af deres barndom.
Ja.
Og som alle mennesker har på en eller anden måde, har en eller anden tilhørsforhold til.
Mm. Og det skyldes jo netop, at de, selvom han er den samme, og ikke har så meget personlighed egentlig, så har de jo... Altså, de har fortsat med at lade ham optræde i et spil, der var tidssvarende, fordi da det kom, da 64 kom, der var det virkelig, det var jo det smarteste, man kunne have, ikke også? Og det var sådan en fornemmelse af, okay, Mario følger med, han er den gode gamle Mario, og vi kan altid vende tilbage til 2D-spillene, hvis vi har lyst, og det har de jo også selv gjort. Altså, Super Mario til Wii var jo utrolig sjovt, fordi det var en meget gammeldags version. Og så, men de har jo hele tiden vist, at han kunne følge med, og jeg må ærligt indrømme, den nye film, der kom sidste år, var jo faktisk, det var jo god, altså, blev jo en overraskende succes, specielt fordi alle havde Bob Hoskins i tankerne, og kun rædsel, ikke også, altså, fra den gamle film.
Og den fik heller ikke, altså, den fik faktisk heller ikke de bedste ord med på vejen af anmeldere.
Nej.
Det var sådan meget i
midten. Det var lunken. Ja.
Men folk kom ind og så den, og jeg tænkte, at grunden til, at den blev så populær, det var også fordi, jeg tror, der var rigtig mange børn, den resonerede med, og som bare synes det var fedt. Og hvis man som forældre sidder med sit barn, og ens barn godt kan lide det, de vil se, så er man jo selv glad.
Men omvendt, de forældre, der har været inde med det, hvis du har et barn, der er 5-10 år gammel i dag, så har du selv spillet det oprindelige spil.
Ja, præcis.
Og de sørgede jo for at have alle de der små, man kan kalde det fanservice, hvis jeg vil kalde det referencer, der ligesom viser, at de har kulturen eller rødderne på plads.
Mm.
De var med hele tiden. Der var små, der var både nogle, altså der var nogle sekvenser, som, hvor det nærmest var en 2D-platformspil, som var sindssygt sjove. Der var små musikalske referencer. Den nye musik refererede til den oprindelige Koji Kondo på en sindssygt flot måde. Så der var hele tiden en respekt for alle de ting, der havde været forinden. Og det betyder også, at de forældre, der sidder med deres børn og set det, har jo set, høj, det var her var til mig,
ja.
Ikke også?
Ja, 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 ja.
Som det normalt er i sådan nogle også Pixar og Disney-film og sådan noget, ja, der er også lidt til de ældre.
Ja, for ikke at se rigtig meget.
Ja, faktisk altså. Ret meget, ja.
Men nu, så, hvis vi allerede, altså hvis vi snakker om det her, altså det, jeg synes, der er rigtig interessant også, det er jo, at nu vil Nintendo gerne bringe den her sådan, succes videre og bringe det ind i Legend of Zelda-universet.
Ja.
Hvor at de jo har givet Sony mulighed for at simpelthen lave en, og jeg skal lige forstå, at det var en live-action-film, ikke?
Ja.
Ja, en live-action Zelda-film, hvor ham, der skriver manuskriptet, er ham, der har skrevet manuskriptet til Jurassic World, og efter sigende, ham som skal instruere den, er ham, der har instrueret, hvis jeg lige kigger mine noter igennem, 100%, ja, Maze Runner og Kingdom of the Planet of the Apes.
Mm.
Ikke? Altså, nu kommer jeg til at tænke på her, sådan, ja, de har haft succes med Mario, men jeg virkelig, altså, jeg er måske en lille smule skeptisk om, de kan bringe succesen videre og sammen med Zelda.
Det lyder som en mærkelig hybrid, det må jeg så sige. De har jo så samtidig også annonceret en ny straight sequel til Super Mario, ja, hvor de laver den sammen med Illumination Studio der, som også lavede det for den første. Hvor jeg har en fornemmelse af, at Miyamoto et eller andet sted selv er med i processen. Hvor meget ved jeg ikke, men som sådan en svæve over vandene type, ja. så de holder på det. Så jeg tror, deres sats er det ene af et eksperiment, som at der må de godt vide, at de kan ryge ud på dybt vand, ikke også? Altså fordi, men omvendt, vi alle sammen ønsker os en Zelda-film. Jeg ved ikke, kan I huske den 1. april, der var for mange år siden?
Der var en april snart,
ja. Ja, hvor der var en Zelda-trailer, hvor man sad og så, den er god nok.
Den er rigtig. Og det er sindssygt. Ej, hvor er det sindssygt, vi så snakket om det her for den anden dag.
Ja.
Hold nu op. Men altså, det er jo det ikke, altså sådan, det burde jo godt kunne lade sig gøre med det rigtige manuskript og den rigtige sådan respekt for kildematerialet.
Ja, 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 det er jo egentlig bare en fantasyfilm jo på mange måder, faktisk.
Men et eller andet sted må man også altid, jeg elsker jo, at man tager noget fra et medie og flytter det over på et andet superheltefilm og sådan ting. Jeg har ikke noget, altså jeg er vild med det, men man må altid sige, at der er et eller andet ved oplevelsen af noget i dets oprindelige form.
Ja.
Der er det rigtige, og det gælder for eksempel superheltene. Jeg begyndte at læse superheltetegneserier igen. Jeg havde haft en lang periode, hvor jeg ikke har læst dem. Mm. Og man bare sige, det er der, det allerbedste er. Mm. Og det samme, altså, de kan gøre hvad som helst ved Zelda, men oplevelsen af Zelda, det er at blive for mig de første Zelda-spil, og den magi, der var i den. Og filmen vil altid være en eller anden form for version af det, hvor jeg så vil genkende nogle ting, og sikkert også komme til at hade noget. Jeg har det for fornemmelsen, altså, det må jeg indrømme.
Der skal nok være et eller andet, der sådan dukker op, tænker jeg, fordi det er jo også det et eller andet sted, vi jo også
man er altid kritisk over for et eller andet, der har med sådan ungdom, eller sådan noget for lang tid siden, noget nostalgisk skatte at gøre, så er man altid meget sådan, man vil gerne beskytte
det. Man er possessiv, eller hvad man kalder det.
Og så skal det jo også være, altså, det bare det der med en skuespiller, der spiller Link.
Hvem skal klare det?
For hvem er Link egentlig, ikke også? Altså, der er jo noget ved både Link og Mario som personer, at de er jo ikke, så det er jo deres omgivelser, der skaber dem, ikke også? At de har jo ikke, altså, jeg kan godt blive nervøs.
Jeg synes, vi skal få Tom Holland til at spille Link. Sådan det.
Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, hvis han kan spille Nathan Drake, så kan han spille alt.
Altså. Pedro Pascal?
Nej.
Han er jo med i alle ting.
Han er lidt... Ikke noget ned mod Pedro Pascal, men han er lidt en for gammel.
Til Link, det skal være...
Han kan spille bedstefaren.
Nej, det skal vel være, Chalamet, ikke også? Altså.
Selvfølgelig skal det det. Jamen, selvfølgelig skal det det.
What a casting.
Ja. Netop.
Jamen, det er ligesom,
og så den her gang skal han ikke have noget i næsen, tak.
Det er sådan konstant en bussemand i Dune,
ikke? Ja, det er så
sådan et eller andet, man
mærkeligt.
Siger, ja, det er så ulækkert. Men det er jo sådan, det er. Det var det, sådan han ville have det.
Men,
og det er også det, Martin Scorsese, der skal lave en film om Jesus, ikke? Hvem skal spille Jesus? Ikke? Den mand kommer jo aldrig nogensinde til at få... få et roligt liv nogensinde igen.
Hvis man tager rollen som Jesus...
Du får aldrig nogensinde ro igen.
Nej, det tror jeg ikke.
Mens Link tror jeg, man kan overleve.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Ja, det kan du. Det tror jeg.
Så kendt er han ikke. Der er faktisk ikke engang... Der er rigtig mange mennesker, der tror, han hedder Zelda, ikke også?
Altså, fordi, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, den er svær.
Link er sådan en... Og det er også et åndssvagt navn, ikke også? Altså, Link.
Ja, det er meget sådan...
Det er sådan mere det er teknisk navn for, hvem han er i historien, ikke også?
Ja, ja, ja.
Mm. Så nej.
Jamen, var det ikke også noget med Mario i virkeligheden bare også opkaldt efter en eller anden landlord?
Jo, han hed John Jumpman, og sådan noget. Så det var et eller andet med, det var det amerikanske Nintendo-kontor, tror jeg, der boede hos en eller anden, der hed Mario, og så blev han. Der findes for øvrigt, det vil jeg egentlig ikke fortælle jer, men der er en udgave af Troldspejlet, hvor jeg kalder ham, at han var, tror jeg, at han var murer.
Den er
ikke i kataloget af Troldspejls mistakes take, som mine rigtig gode redaktionsmedlemmer hiver mig i næsen, når jeg bliver besværlig.
Prøv at høre, vi har jo alle sammen lavet sådan en fejl der.
Det kan vi helst ikke indrømme.
Nej.
Det er okay, det er menneskelige fejl.
Det er det virkelig.
Ja, jo, det er klart. Det er der, man viser sine svagheder, man er et sandt menneske. Jeg tror ikke på det, nej. Jeg vil ikke have det.
Kæmpe. Du er kun perfekt.
Jeg ved det godt, jeg ikke er det, men jeg kan ikke, altså, de der fejl, vi har lavet undervejs, jeg har det simpelthen så dårligt med dem, og de er der, og man kan finde dem, hvis man kan DR's arkiv, men heldigvis er der ikke nogen, der har direkte adgang til det.
Fantastisk. Ja. Skide godt. Men nu når vi er ved Troldspejlet, så lad os dvæle lidt mere ind i det. Gameboys! Som forlangt den der, men det er også fint nok. Det er kun til konto, der er det. Anyways.
Den er smuk.
Hvor er Troldspejlet i dag,
ja? Troldspejlet i dag er jo sådan ligesom fordelt på for flere platforme, som man siger. Dels har vi jo vores specials, som er dem, vi producerer til DR2 og til DRTV, som jo lige for øjeblikket har vi lavet 9 forrige år og 10 året før det, og i år laver vi også 9, så vi er i gang med 3 specials, som udkommer i maj måned, så kommer der 3 i august-september måned, og 3 i de mørke måneder i oktober-november, og det er så et nyt emne hver gang, hvor vi får lov til, og hvor vi prøver at gå i dybden, og hvor vi efterhånden har fundet ud af, at 28,5 minutter er utroligt svært at gå i dybden med noget som helst, når man er i vores verden, fordi vi kan blive ved meget længe. Ja. Men de 3, vi arbejder lige for øjeblikket, vi laver en om AI, fordi det skal man ligesom, men et lidt andet perspektiv end andre mennesker, fordi der handler det mest om, hvordan AI har set ud i fiktionen, fordi AI er jo et fiktionselement, som man bestiger. Og det har været enormt sjovt at gå ned i dybden med det. Så laver vi en om low fantasy kontra high fantasy, altså sådan Harry Potter-tingene og sådan noget. Og så laver vi også en, som kommer efter sommer, som jeg arbejder på lige nu, som jeg er meget glad for, som hedder Troldspejlet skraber bunden. Og det er ganske enkelt en, hvor vi endelig tager fat i alt det dårligste, vi har set.
Skraber bunden.
Ja, det fik vi lyst til at sige, i stedet for, jamen, at vi har altid let efter alt det bedste. Ja, også? Og det har også været missionen hver uge, at finde de bedste spillere, de bedste tegnsager, og altid frem for det dårlige. Nu siger vi, okay, nu vil vi fandme se noget af det dårlige, fordi at der er jo ikke noget så godt som en virkelig, virkelig, virkelig dårlig film. Men det er noget andet med et spil. Ja. Altså et dårligt spil. Mm. Det har vi også lidt. Det er jo ikke helt så sjovt som en dårlig film, fordi det er bare dårligt.
Ja. Ja.
Og der sidder man bare og bliver irriteret. Man sidder ikke og morer sig. Men omvendt har spil jo en mulighed for at, altså, hvis de er dårlige, kan de blive bedre. Altså, Cyberpunk, for eksempel, ikke også? Altså,
jo, efter meget lang tid, men
de kan, de kan reparere sig selv.
Og så kan spil faktisk også godt nå det der sted, fordi det er jo ligesom med film. Der er nogle spil, film, der er så dårlige, de bliver sjove.
Ja.
Der er faktisk også nogle spil, som også er...
Hvad vil du nævne?
Furry Wolf? Der er noget historie her.
Men der er nogle spil, som bare er sådan rigtig, de glitcher meget, de er meget sådan janky, og man ryger igennem verden, og det kan godt være sjovt. Et spil, som jo blev meget kendt på at være sådan lidt fucked, det er jo, undskyld mit sprog, Goat Simulator.
Nå ja, Goat Simulator, ud, ja.
Det var jo klart meningen, at det blev ødelagt. Jo mere du spillede det, jo mere fløjt rundt med giden, og dens lemmer ville blive alt for store og sidde fast i ting og sådan, og alt det der. Og det blev en helt katrik mod sådan spillet.
Og der er også helt klart spil, hvor det er så uklart, hvad man skal foretage sig. Det gamle IT-spil er selvfølgelig den klassiske reference, hvor man simpelthen, man er ikke i stand til at regne ud, hvad der foregår.
Man er nødt til at grave det ned, for at vi kan glemme om det.
Ja, og grave det op igen. Det er så sindssygt.
Det er så fedt en historie. Men ja, altså det, og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi dårlige spil har jo sådan en, igen, når vi snakker film og sådan noget, altså The Room, ikke? Altså, det er jo ligegyldigt, om noget er dårligt eller noget er godt. Der er altid nogen, det er til, føler jeg.
Ja.
Og det, lige med spil, der er det jo sådan lidt sådan nu, man bruger et par 100 kroner for at se en film i biografen, det er lidt ærgerligt. Men altså, dårlige spil, det er jo gerne, 600 kroner, du har betalt, og så har du et lortespil.
Ja, ikke? Det er virkelig deprimerende. Det er også derfor, de har været nødt til at give pengene tilbage nogle gange. Ikke? Ja. Altså, ja, ja. Det var der nogen, der gjorde på Cyberpunk. Også var det Sony, der gjorde det og betalte, fordi det simpelthen slet ikke kørte jo. Altså,
ja, ja.
Men der er en fort. Men vi laver altså en special, der handler om det, og så laver vi vores podcast hver 14. dag, hvor redaktionen sammen, hvor vi alle sammen er med, og hvor vi... Fordi specials, det er lidt et one-man-show, hvor jeg sidder og ævler i en halv time og viser klip, og vi har lidt reportage og sådan noget. Mens podcasten er jo de aktuelle ting, ligesom jer, som dækker, hvad der nu kommer, og hvad vi synes er spændende, og som vi så anmelder rimelig frit fra leveren.
Ja.
Og det er jo noget nyt i forhold til det gamle tv-program, som var meget sådan manuskript. Altså, du ved, jeg fulgte manuskriptet, og det var det. Og det var også meget alvorligt. Hvis I ser de gamle troldspejl, der er en meget alvorlig studievært.
Ja, men det er bare meget alvorligt. Professionalisme og sådan, det er meget sådan... Ja.
Også fordi jeg ikke var sådan særlig interesseret i at være studievært, vel? Altså, fordi det var ligesom... Jeg var ikke... Altså, studieværter kan man... have sin mening om, men nogle af dem er ikke så... Altså, og derfor var det egentlig ikke en rolle, jeg havde lyst til, vel? Jeg ville bare gerne vise tingene, så det var noget med at sætte sig og hurtigt komme væk.
Ja, ja, lige præcis. Det er lige få det overstået.
Ja, Så er der er nogle oplæg, hvor vi faktisk ikke vidste, hvad for nogle spil, der kom i indslaget. Så der siger jeg bare nogle af de gamle programmer, og her kommer nogle nye spil til PC.
Og så er det bare klippet ind bagefter. Genialt. Og det er jo så... Ved du her, og det var jo, det er jo sådan, jeg har et indtryk af, at rigtig, rigtig meget blev lavet på et tidspunkt, når det kom til sådan netop popkultur. Fordi det er sådan lidt sådan, jamen det er jo egentlig ikke rigtig til at vide, hvad der kommer ud lige om lidt.
Nej.
Og ting, der bliver foroptaget den slags der.
Jamen vi lavede tre programmer i studiet på en dag, ikke også? Og det vil sige, de lå der. Og så kom indslagene til den poppende senere hen, så nogle af dem skulle være meget neutrale. Altså specielt det der spilting, det var lidt af en vits, om jeg overhovedet kunne variere det, ikke også? Altså, når der ikke var noget konkret spil at holde sig til.
Ja.
Hvis vi lige går tilbage til de der specials igen. For jeg var meget interesseret, hvis der var en af de specials, man bare skulle se.
Ja.
Hvad for en vil du så sådan tage ud og sige, den er ekstra god?
Af dem, der kommer i år, der er... Ja, de er jo gode alle sammen, forstår du nok.
Jeg vidste godt, du ville sige det, men...
Det er nødt til at sige, men jeg vil sige, at de går meget i forskellige retninger, ikke også? Vi laver også en om europæiske tegneseriehelte, fordi jeg har været... Lidt træt af superheltene, og jeg elsker dem jo, men har domineret alt. Mm. Så jeg vil godt lige komme tilbage til min barndomshelte, nemlig sådan Tintin, Asterix, Lucky Luke, og give dem en chance for at blive genopdaget, og ikke kun være et eller andet nostalgisk fra fortiden, og eftersom Asterix handler om et lille sted, der forsvarer sig mod en stor overmagt, så kan man sige, hold da op, det er jo meget aktuelt.
Det er meget aktuelt i dag, ja.
Så det er der en af dem, som er mere personlig måske end de andre. Og til gengæld synes jeg, at den om AI tegner til at blive rigtig, rigtig sjov. Men til efteråret laver vi så også en med, om der handler om spilmusik, computerspilmusik.
Ja.
Og der har vi... får vi også noget fra vores gaming-koncerter, som vi laver her i maj måned med DR Symfoniorkestret. Jeg glæder mig meget til at gå lidt i dybden med de der ting om, hvordan musikken skabes, og hvordan... hvad musikken gør for et spil, fordi I kan også se, bare I hører lidt Koji Kondo her, så kommer vi i den rigtige stemning.
Ja,
og det her i baggrunden hører vi også lidt af ham, og det er rigtig rart.
Ja, lige præcis. Altså,
det er sådan en lille smule glad.
Ja. Ja, men det er jo altid det Koji Kondo, han har kunne lave. Altså, han har kunne lave det der sådan line-univers. Og det er også derfor, at Nintendo er blevet ved med at give ham penge, tror jeg.
Det tror jeg også.
han nailede den første gang.
Ja, det tror jeg virkelig.
Så behøver man jo ikke ændre det.
Mm-hmm. Nej. Jeg vil faktisk påstå, han er sådan lidt, hvis man sådan skal stille, han er sådan videospillendes verdens svar på en filmkomponist. Altså, Hans Zimmer
sikkert,
eller John
sikkert.
Williams.
Ja, jeg vil sige, netop en blanding af Zimmer og Williams vil nok være... Jo, helt klart. Ja. Ligesom Miyamoto jo også er på en eller anden måde en stor kunstskaber, som har sat sit præg på utrolig meget, bare ved at være original og anderledes og fantasifuld.
Mm, mm. Ja, lige præcis.
Så hvem er så efter de der specials? Er der mere sådan på programmet for Troldspejlet efter det?
Ja, altså så har vi vores live ting. Og tak fordi du spørger. 26. maj er vi næste gang på Bremen. Vi har vores faste shows på Bremen, som også er tematiseret. Og der 26. maj er vi har vi et show, der handler om AI og verdens undergang, som vi kobler sammen, fordi det ser ud som om, det kommer til at ske. Den her gang endelig.
Det må ikke være så dyster.
Nej, det er ikke dyster. Jamen, så, der vil jeg så citere den gode Peter Lund Madsen, som siger omkring verdens undergang. Den er tæt på, og det har den været længe.
Ja.
Så det
business as usual.
Ja, netop.
Ja.
Situation normal, all fucked up.
Ja, ja.
Får det ikke bedre med, men okay.
Men og så har vi to forestillinger også til efteråret, og dem ved vi ikke helt, hvad handler om endnu, fordi vi har ikke fundet på emnerne.
Men I har bare booket salen?
Ja, Bremen er på plads, så vi skal se, hvad der er interessant. Vi har en, der handler om superhelte, fordi de altid kan hives frem igen, fordi der sker hele tiden noget med dem. Og lige for øjeblikket har de jo en eller anden form for krise, i hvert fald i biograferne. Og den er jo også spændende at analysere, hvorfor har de det? Og vi kan jo påpege, altså eftersom vi ved, hvorfor filmen er dårlig.
Vi har jo lige Madame Web og Morbius, som har brilleret.
Og der vil jeg så sige, det er lige præcis det der, hvor jeg nogle gange ved, jeg går helt galt i byen. Dem synes jeg ikke var helt så forfærdelige som Blue Beetle, for eksempel, som jeg synes var virkelig, virkelig dårlig. Jeg har noget med de der Spider-Man-bifigurer, som Sony malker og prøver at få noget ud af, også Venom. Det er sådan nogle lidt mærkelige, offbeat, underlige film, der ikke passer ind i noget som helst. Og der har jeg har tilladt mig at kunne lide dem lidt. Men det er nok også sådan mit... Jeg kan godt lide indimellem at prøve at holde med dem, som de film og spil, som alle hader. Det er måske sådan et eller andet beskytterkompleks, jeg har. Ikke også?
Du vil gerne være på tværs.
Ja, det vil jeg også gerne. Jeg vil gerne være... Altså, hvem vil ikke være Rasmus modsat? Altså, ja.
Nej, men det er det. Nu har de jo lige Deadpool i sådan løbet, eller hvad man kalder det.
Ja, det må man sige. Det er en fantastisk trailer, de har lavet om. Det kan de jo op til det, ved jeg ikke. Altså, men,
altså, der er meget at glæde sig til, sådan tror jeg, fra den side af det.
Ja, helt sikkert.
Men man kan jo også stille sig selv et spørgsmål et eller andet sted, om det er sådan the last ditch effort, ikke?
Hvis
Deadpool ikke klarer den, kommer der mere. Det gør der jo nok.
Altså man kan sige, det er jo noget, der måske bare skal ligge stille i perioder, så man ikke forsøger at malke det. De har haft en utrolig succes og en utrolig opgang, og på tv jo også med WandaVision og sådan nogle ting, hvor man bare må sige, det her bruger vi superheltene på en virkelig fed måde. Og måske er der bare lige lidt stillestand, og det har der jo alle genre har jo oplevet det i perioder. Jeg tror ikke, man skal være nervøs for, at de aldrig kommer tilbage, men jeg tror personligt, jeg drømmer om, at de ikke gør historierne så episke. Fordi det er et eller andet med, at de kan ligesom ikke overgå sig selv, fordi det er altid universets undergang,
står overfor. Lige præcis.
Jeg har lidt behov for, at det handler om, som min gamle Batman-blade, hvor han fanger en juveltyv.
Ja, ned på jorden.
Kom nu.
Hvor alle de der... Sådan, og det var derfor, jeg synes, at den første Tom Holland Spider-Man-film faktisk var meget forfriskende. Mm. Jo, der var stadig lidt i slutningen der, ikke?
Det var sgu god. Ja, det kunne jeg godt lide.
Men det var sgu bare sådan en, der stjæler en lille smule tech. Ja. Ikke? Der er jo ikke Thanos og alt
præcis. Det. Præcis, og det der med Thanos er fantastisk, men der er noget med, at superhelte egentlig... Altså, der har været meget fokus på heltene selv. Og for mig er heltene også nogen, der skal redde mig.
Ja.
Så prøv nu at sætte jer ind i min situation. Plus, at mange af dem er jo skabt på et tidspunkt, hvor storkrigen i verden truede. Og hvor er det lige, vi er nu, ikke også? Mm. Så måske havde vi brug for, at heltene stillede sig på menneskenes side tydeligere og ordnede nogle diktatorer rundt omkring, som vi har brug for at få ordnet. Ja. Det gjorde de jo ikke i 30'erne direkte, men jeg tror, de hjalp, at Superman var et eller andet sted bag ved soldaterne på D-dagen. Det har jeg sådan en idé om, at uden ham havde de ikke haft helt, men det er nok.
Captain America er jo det helt store eksempel.
Ja, det er rigtigt. Og Batman tævede jo også nogle nazister på et tidspunkt, så det kan lade sig gøre, men i dag er de jo meget bange for at blive politiske og miste markeder og sådan nogle ting.
Det går der aldrig af moden at tæske nazister.
Nej, men måske... Altså, hvis
de, når man har set det, ikke, Asger? Nu skal også have noget nyt.
Nej, men det er jo bare mere det. Det er jo også godt.
Ja, det vil jeg også gerne have, men der er jo andre skurke i verden, og jeg ved ikke, om de tør gøre det, fordi men de der juveltyve, Batman skal fange dem, jeg glæder mig stadigvæk til, at det vender tilbage. Altså, han skal regne en forbrydelse ud. Men nu, Batman, han er også mere detektiv.
Ja.
Altså, det kan jeg også godt lide. Jeg vil godt have, at han leder efter spor.
Altså, han er en detektiv,
ja, præcis. Netop.
Ikke? Altså, det er jo derfor Robert Pattinson, Batman, faktisk
gjorde
et godt stykke arbejde.
Det kunne jeg bestemt også.
Ja, ja.
meget... tre timer var længe. Det er tre timer næsten altid.
Det, altså. Det kan man ikke rigtig komme udenom sådan på den front der. Så 100%. Det lyder som om, at Troldspejlet på ingen måde har tænkt sig at sætte momentum
af. Altså, hvad kan man sige? Så længe der er nogen, der gider se de ting, vi laver, så fortsætter vi. Og man kan sige, det er jo ligesom på flere forskellige områder. Vi prøver at servicere med de nye ting i podcastform, og så samle op og lave lidt mere specielt i tv, og så nogle live ting på Bremen og andre steder. Det er ligesom formlen lige for øjeblikket. Om vi kan finde andre platformer og gøre det på andre måder, det vil tiden vise. Det, man kan sige, der er væsentligt, er jo, at det ikke rigtigt er et børneprogram mere. Men og det ærger mig på den ene side, og det synes jeg selvfølgelig også er fedt, fordi nu kan vi tage alt det voldelige med, som vi måtte sortere fra, eller gemme sådan helt ned i hjørnet i gamle dage. Men jeg savner børnenes den barnlige tilgang til, at alt er fedt.
Ja.
Altså, fordi nu er vi blevet meget kritiske, og vi er blevet meget voksne, teknisk set i hvert fald. Men, jeg savner lidt, fordi det, der var det fede ved det i gamle dage, var jo, at man fornemmede, at der sad nogle 10-årige derude, som var interesseret i alt.
Jakob, det kan jeg fortælle dig, det var der.
Ja, det ved jeg.
Det er der.
Jeg sidder lige her.
Ja,
det er der stadig også.
Og den synes jeg, den følelse, det betyder ikke, at man skal være ukritisk, og man bare skal lappe alt i sig, men den følelse af fascination, man har som 10-årig, den er fandme værd at holde fast i de minutter, man kan som voksen, ikke også? Altså, og give det videre. Og der er jeg glad for at høre, at jeg indimellem er der faktisk nogle børn, der ser de her specials, og får øjnene op for nogle monstre, eller nogle vampyrer, eller noget magi, eller nogle spil, som de måske ikke har set før.
Ja.
Fordi YouTube trods alt ikke kan alt, og måske ikke heller altid det perspektiverende, selvom der også er gode YouTube-videoer, der gør det.
Der er også det element af, hvad forældre giver videre til deres børn, nemlig, fordi at, siden sidst du var herinde, der har jeg fået mig en lille søn på et enkelt år nu.
Tillykke med det.
Tusind tak. Og jeg har tænkt meget over det der med sådan, hvordan gør jeg ham hvordan gør jeg ham nørdet?
Ikke? Altså, sådan, det er et meget godt spørgsmål.
Under tvinge ham selvfølgelig.
Ja, uden tvang selvfølgelig. Det er jo hans eget valg, men det er jo det der med, sådan, hvordan introducerer jeg det på bedst mulig måde?
Ja.
Og der tror jeg et eller andet sted, jeg har lyst til at spørge dig, sådan, som far. Ja. Hvad var det første, du introducerede til din søn?
Altså, han er født i 2002, og det vil sige, det er noget... Jeg prøvede stille og roligt at vise ham ting, jeg godt kunne lide. Han så jo selvfølgelig også det, der ligesom var i børnetv og sådan noget, som man nu skulle se, og han så nogle gange Teletubbies, og jeg blev lidt bange for hans mentale tilstand. I starten viste jeg ham mærkelige gamle film. Jeg viste så meget Zorro, som var nogen, du ved, fordi der fægtede de, det så fedt ud.
Ja.
Og så kom jo det der punkt med Star Wars, da han var en 4-5 år, gik han i børnehave, og de begyndte at spille Lego Star Wars. Og det vil sige, at han fik Star Wars ind som Lego Star Wars først, og det var jeg jo som puritaner en lille smule, shit mand, han skal jo se det i biografen første gang, men det kan man jo ikke mere.
Den går ikke.
Nej, og pludselig opdagede det der med, altså bare det, at han elsker Star Wars, det er nok. Og så begyndte vi at se det i små glimt, og jeg kan anbefale, og det er selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt at sige det, men i Phantom Menace er der den der podracers-sekvens.
Ja.
Og den er meget god til et lille barn, fordi det er et lille barn, der sidder der, og en lille dreng tænker, ja,
det kunne være mig.
Det er ikke? Mig.
Ja,
lige præcis. Og han ved jo ikke, hvad der sker med den lille fyr, vel? Altså, det finder han først ud af senere, vel?
Det gemmer vi lige
hvor
til de
galt ældre. Det går.
Blissfully.
Netop. Og så må jeg så sige, at jeg har så også mødt nogle forældre, som så har sagt til mig meget sødt, og at de siger til deres børn, du skal se det der Troldspejlet. Og der vil jeg så sige, det vil jeg bede forældre om at forbyde deres børn, fordi så tror jeg, jeg har en chance, fordi man skal også, altså, du skal også lade dem selv samle op, og indimellem må man også godt, tror jeg, sige, det der, det synes jeg egentlig ikke er så fantastisk, men...
Ja, fordi man skal også huske det, at børn kan jo godt blive også på Rasmus modsat deres forældre, så hvis forældrene siger, hey, jeg synes, gør det her, lav det her, så kan børn godt blive sådan...
Forestil jer, børn, der ikke vil game, ikke også?
Det er en meget stor, altså stærk mulighed for mig, fordi min kone, hun gamer ikke. Nej. Så altså, det her med sådan, at det kan jo godt være, at han bliver interesseret i altså får nogle af hendes interesser, i stedet for at have lyst til at sidde foran en PC eller et eller andet.
Ja. Det er da også helt okay.
Jeg tror virkelig ikke, man skal gøre for meget. Men det er rigtigt noget med at stikke de første spil i hånden på dem, er noget med noget, der der bare kan skærpe deres fascination og ikke være for svært. Hvad var det første spil, jeg satte? Det var faktisk, det var meget sjovt, det var, jeg ved ikke, husker, lige før GTA kom, der et andet spil fra de samme folk, det der hed Smuggler's Run,
ja,
som var det første sandbox-agtige racerspil, eller racerspil var det, man skulle køre sådan nogle missioner i, med noget smuglergods, og det var i virkeligheden lige meget, for det fede var, at man kunne køre udenfor banerne.
Ja.
Og det var ligesom en... Og der kan jeg huske, det tullede vi rundt med meget, da han var der 3-4 år gammel, ikke også? Og der skete ikke så meget, og han havde det bare fedt med at få fornemmelsen af, hvordan det var at være i skærmen. Og han har jo blevet en super gamer, og er også med i Troldspejls anmelder-team lige for øjeblikket. Så, ja. Og det mener jeg ikke er noget, jeg har podet i ham andet end ubevidst, altså. Fordi jeg har prøvet at sige... Ja, altså... Og nogle gange også ryste lidt på hovedet, fordi at Pokémon var aldrig så stort hos mig, vel? Og da han begyndte at være Pokémon, tænkte jeg, nå ja, ja, okay. Men det er okay som forældre at have sin egen smag. Og den kan jo ikke, man kan jo ikke elske alt, vel?
Nej,
altså,
det skal man heller ikke.
Det synes jeg ikke. Langsom podning, og netop ikke have det, ikke være for bange for, at han bliver en fodbolddreng, vel? Fordi det gør han sikkert ikke.
Ja, jeg spurgte jo også, hvad hedder det nu, Christoffer, da han var herinde på programmet, sammen med Månebasen der, hvor jeg også spurgte ham sådan lidt i forhold til, sådan, hvordan han ville bære sig ad med det, ikke? Altså, og det var også bare det der med, sådan, han sagde, gør det spændende for dem.
Ja,
så det der med sådan, den der statue deroppe, den der seje drage,
den rører du ikke.
Det må du gøre, nej. Det er fars. Og det er et af de bedste råd, jeg nogensinde har fået, så nu er alt det står fremme og klar.
Netop, og netop gør det til noget, der er en lille smule svært at opnå. Det stedet forbud er at gå langt, ikke også? Men hvis man... Altså, jeg kan huske, jeg blev sgu meget inspireret af, at på den ene side, min far, han kunne godt lide Tintin og tegne til, jeg synes, det var fedt, men var en, der læste bøger. Og det vil sige... Hvis jeg skulle... Jeg hiver Anders And & Company med hjem hver dag, hver uge, ikke også? Og indimellem, så var han sådan, det der Anders And lort, ikke også? Ikke fordi han syntes, det var noget lort, men fordi han syntes, der var for meget af det, og jeg læste for få bøger. Og det gav mig også den der fornemmelse af, at jeg skal sgu... jeg skal vide, hvad jeg gør, og så skal jeg indimellem kunne... altså, i beskeden form der, som barn argumenterer for, at jeg synes, det er fedt, ikke også? Altså, det tror jeg meget godt at lære sine børn, at de lærer sig selv, at man må godt, de må godt forklare en, hvad det er, de laver, men omvendt skal man jo ikke blande sig i det hele tiden, fordi altså, de skal jo også have deres egne oplevelser. Jeg kan nu, når jeg spoler tilbage, eller når min søn fortæller mig, hvad han har set for film, da han var barn, så siger jeg, den har du sgu da ikke set. Så har han så set det, man kan godt sige. Du ved, at der går ikke mange år, så ved du ikke, hvad din søn laver.
Nej, det er også rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
Så sidder de til at splatterfilm, når de er kun 10 år gamle.
Ja, det er helt sikkert. Det er 100%.
Jeg er så chucky, som meget, meget ung.
Ja.
Jeg gik ikke ned i kælderen bagefter i mange, mange år.
Nej, altså, men det var ikke, det var et frygteligt mene, men det var også et, der var jo også et, noget rart ved det, eller der var noget godt ved det, ikke også?
Ja, selvfølgelig.
Det var ikke rart, at man ikke lyst til ned i kælderen.
Nej, men det var jo en karaktersættende oplevelse, ikke? Altså, man får fandme noget... Det er der, de første hår på brystet, de kommer frem, ikke?
Det bygger karakter, er det du siger?
Ja, altså, traumer er jo mange ting, ikke også? Og det, jeg tror, at visse chok, man får, og det kan jo tit være noget, der er gemt i et eller andet. Altså, de sagde engang, kan jeg huske ud på BAU-afdelingen, da de studerede, hvad børn blev bange for, at mange børn, der så TV-program, blev faktisk mest bange for sådan en meget realistisk film, hvor der kørte en flyttevogn op foran huset, fordi de var så pisse bange for, at deres forældre skulle skilles, ikke også, og flytte fra. Og det var i virkeligheden den angst, der var aller værst. Og så et eller andet monster, der smadrer en stor by. Who cares? Det er bare sjovt.
Det kommer slet ikke lige så tæt på. Nej.
Så urealistisk.
Ja, men hvis du vil vide noget om børn, skal du bare læse Sten og Stoffer. Fordi det er jo en søn bliver jo på et eller andet tidspunkt i sit liv Sten og Stoffer i en periode. Eller Sten, ikke også? Altså, der er nogle hints der af, hvad man... Han laver på et tidspunkt en valgkampagne, jo, hvor hans far er på valg, ikke også? For at blive far og er godt på vej til at tabe.
Boys. Jeg synes, vi skal vende blikket en lille smule ud af og kigge på, hvad det egentlig er, der foregår derude. Det er det, jeg her på programmet kalder The Scratch and Sniff-indslaget. Og der er jo sket ret meget derude i øjeblikket, fordi at der jo netop konstant er røre i det. Og noget af det første, jeg egentlig synes, jeg godt kunne tænke mig at vende, det er mest af alt bare sådan af ren og skær respekt. Det er jo nyheden om Akira Toriyama, skaberen bag alle mulige forskellige fantastiske historier. Dragon Ball, Dr. Slump. Nu også Sandland, som kommer her lige om lidt.
Ja.
Han afgik ved døden her for en uge siden.
Ja, jeg tror faktisk, det var helt tilbage 1. marts.
Ja, det var det nok,
de ventede en uges tid med at fortælle omverdenen om det.
Ja, lige præcis. Og jeg synes jo et eller andet sted, du lagde op på Twitter, hvor du skrev, at du lagde jeres indslag op fra dengang Dragon Ball-bøgerne kom
rigtigt,
til Danmark.
Ja, ja, ja.
Og det tændte sådan lidt en ild i mig til sådan at egentlig også at vende tilbage til det der med sådan, hvad han egentlig har betydet for mig. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig et eller andet sted, Jacob. Altså sådan, hvad er dit indtryk, at Toriyama, han har betydet for sådan den danske sådan den danske anime-kultur?
Altså manga-kultur måske.
Manga-kultur, ja. Jeg vil sige, det er egentlig to ting. For mig er det lige så meget noget med, at han var med til at sparke liv i en meget afdæmpet og døende interesse for tegneserier som helhed for børn. Mm. Da Dragon Ball kom, var der ikke mange børn, der læste særlig mange tegneserier. Jeg har ikke fakta på det, men jeg har en fornemmelse af, at både Anders And og Jumbo Bøger var sådan lidt... Og pludselig var der altså børn, der fik øjnene op for de historier, man kan læse i en tegneserie. Så det var den ene ting. At det så også var manga, som man skulle læse bagfra, og at hele det der billedsprog, som var nyt, af de der sindssyge udtryk i øjnene og i bevægelser, som var helt anderledes end det, man var vant til, for eksempel i Anders And og i Superheltene for den sags skyld. Det var så det næste, det gjorde, nemlig at indføre manga-kulturen, fordi der var ingen, der havde læst manga i Danmark før Dragon Ball, af betydning. Mm. Og lige pludselig kom alle de andre i hælene på det, med One Piece, og så kom Naruto,
ja.
og så også de mindre ting, som pludselig viste, også hvor stor manga-kulturen var. Og det var jo så stort, så der på et tidspunkt lige den periode også var, gud bedre det, en manga-udstilling på Louisiana.
Ja.
Altså, og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu er det gået galt. Altså.
Nu er der nogen, der...
where did we go right?
Ikke også? Ja, lige præcis.
Anerkendelse, nej tak. Men det var en fantastisk udstilling, og det viste bare, at mangaen havde altså en... Den har jo haft en død periode så, og er så lidt på vej tilbage igen, men Toriyamas er primært den der utrolige energi og fantasifuldhed, og lyst til at fortælle noget, der er en blanding af et eventyr og en superhelte og en... Og hvad det nu er, historie, det er jo en mærkelig historie.
Det er altså en meget mærkelig historie.
Og de enkelte, prøv at læse en Dragon Ball-bog, hvad der sker, hvad det er for nogle personer. De er jo også lidt underlige, nogle af dem.
Ja, det er i hvert fald de første på bind der.
Direkte sådan...
Det er det, man kalder objectionable, noget af det på amerikansk, ikke også altså?
Jeg kan huske, at jeg synes, at det var meget pinligt at læse det. I hvert fald nogle af de første bind af Dragon Ball, fordi der jo netop faktisk er, altså sådan, der er jo decideret nøgenhed.
Ja, det er der.
Der er på et tidspunkt, hvor
Du blev lidt flov.
Jeg blev faktisk meget, meget forlegen af at sidde og læse det inde i dagligstuen.
Ja.
Fordi der lige pludselig er en karakter, der løfter kjolen og ikke har nogen underbukser på.
Netop,
altså, det er simpelt. Jeg kan huske, det var så mærkeligt.
Men det var også det, han indførte. Ja, og det var en hel kultur, som han repræsenterede, som han bare blev manden, der indførte. Fordi japansk manga-kultur og anime har nogle grænser, de ikke... helt, som vi har, som de ikke har. Fordi de blander børne- og voksenkultur på en helt anden måde, og fordi så mange voksne læser manga, at de aldrig er helt klar over, hvem det egentlig er for, hvor vi er meget klar over målgrupper i den vestlige verden. Ikke også, hvem er det? Altså, når jeg køber programmer, hvor jeg er med til at købe programmer til Ramachan til børn, så er det noget med, er det fra 3-5-årige, eller er det 4-7-årige? Og man så tænker, hvordan kan I regne det ud?
Ja.
Men ikke desto mindre bliver der tænkt over det hele tiden. Det gør japanerne ikke, og det er jo noget af det, som, tror jeg, som børnene så også falder for, fordi når du læste, en ting var, at du var flov over det, men du blev også tænkt også, det var satans. Lad mig få den næste.
Man bliver ikke snakket ned
til.
Man bliver bare, man kommer med ind i voksens verden.
Ja, der er ikke nogen... Der er ikke noget filter på en eller anden måde. Og det var fantastisk. Og hans indflydelse på spilverdenen har jo også været ret stor nu med... Ja, det nye der, som er bygget over en manga, og som også har en tv-serie koblet på det. Og så, hvad er det for et spil, han også har været med i? Det hedder Chrono Trigger.
Nej, første Chrono Trigger, og så Dragon Quest.
Dragon Quest, selvfølgelig.
Ja.
Men hvad synes I er hans... Altså, fordi en ting er Dragon Ball, men hvad på spil, hvad har han, har der været noget særligt ved hans spil, altså?
Altså, det som han jo altid har... Han har jo sjældent haft noget at gøre med sådan selve worldbuilding at gøre. Han har jo tit været koblet på som en illustrator. Det er i hvert fald min min forståelse af hans arbejde.
Ja, det er nok rigtigt.
Men langt hen ad vejen, så har han jo været en del af at udarbejde sådan det samlede indtryk for universet. Ja. Og der synes jeg bestemt, at sådan det første Chrono Trigger har en helt speciel... Men det har også noget at gøre med den tid, som spillet kom ud på. Ja. At det var sådan en... Det skilte sig ud fra i sådan en JRPG-agtig måde. Ikke?
Ja, og så Dragon Quest jo også var med til at forme andre spil.
Ja.
Andre, der ligesom har bygget deres spil på
Men han det, den måde, altså han er jo også netop, det synes jeg også fedt at understrege, han er tegner.
Ja, det er.
Han har masser af andre ting også at fortælle, men han er først og fremmest tegner, og alt, hvad han udtrykker, kommer ud i tegninger.
Mm.
Og det er også, altså de spil, han så har været med til, er også tegnebaserede spil. Altså, altså animationen og tegningerne er jo altid vigtige i et spil, men der er på en eller anden måde, de er meget frem.
Ja.
Det er meget tydeligt, at det er det, der er særkendet her, ikke også?
Ja, altså, man er ikke tvivl om, at det er ham, der har været med indover.
Man kan altid kende Toriyamas stil.
Ja, det kan man faktisk. Ja. Det er rigtigt. Og det er jo noget der, hvor han er på linje med sådan nogen som Carl Barks og Hergé og de der store europæiske og amerikanske tegnere, hvor hvis man først har læst et stykke tid, så går der et nanosekund, når man ser en tegning, og så siger man, at det er ham.
Ja, ja, præcis.
Og uden at man ved helt, hvad det er.
Og det er jo det, der særpræger, eller hvad man kalder det, sådan en legende, eller i hvert fald en person, som har virkelig arbejdet hårdt for.
Mm.
Altså, man kunne virkelig se, da Toriyama, han pludselig begyndte at skrive, lave, tegne med en anden pensel.
Ja.
Altså, det er jo fantastisk.
Og så det var også, at man fik det at vide.
Ja.
Han havde de der ting, at han fortalte om sine tegner, og der var ekstra ting bag i, og både i hæfterne, og han lavede de der bøger, hvor han gjorde sit arbejde til noget, man kunne følge med i, og det var selvfølgelig fanservice på den ene side, og vi blev også der blev også spundet guld på det, men det var jo det værd, ikke også, altså.
Der skulle vist nok også have været, altså han skulle vist nok også have haft altså sådan et temperament og et ambitionsniveau, som sådan hørte ind over det.
Krævende,
lige præcis. Den mængde af all-nighters, han kørte, da Dr. Slump var sådan på sit højeste. Altså det var der, hvor han... det er virkelig... Han døde jo som 68-årig.
Ja, det var han blev ikke gammel.
Jeg fortalte min ven det, han sagde, han var også gammel, ikke? Og så sendte jeg til ham, jamen altså, Willem Dafoe, han er 68 år, han har lige lavet en Spider-Man-film, hvor han kaster sig rundt, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Og det kan man sige om den japanske popkultur, der er mange meget, meget unge tegnere, der får lov til at lave noget, hvor man tit tænker, man ser et eller andet lavet af nogen, som man synes har været på banen i et rigtig lang tid. Ja, det er fordi, de startede som 16-årige, ikke også? Og Toriyama var også i gang tidligt. Det gælder også ham, der lavede Pokémon, at det var meget, meget tidligt, at de markerede sig. Åbenbart må de have, selvom det er jo en hård industri i Japan også, og der man skal kæmpe for det, så har de jo også en åbenhed over for helt unge kunstnere, der kommer ind med noget. Og så har de også en respekt for kunstnerne, fordi hvis han havde arbejdet for Marvel, så havde han ikke haft den samme respekt for, hvem han var, og også hans... Ja, altså, han fik jo lov til at bestemme tingene, og det gør tegnerne ret tit i Japan, at de har lidt mere at sige end en tegner på sådan et større shared universe i USA.
Ja, ja, der kan de godt være sådan lidt svingdørsagtigt.
Helt sikkert, og der afgiver de alle rettigheder, og så har de lige lavet den og den Batman-historie, og den har de så formet, men i Japan er der tydeligvis også blandt hos udgiverne en sådan en nærmest beundring, og derfor så hvis de siger noget, så følger man det.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er sådan stadigvæk, men det har i hvert fald været sådan før i tiden.
Mm. Og det er også derfor, jeg satte utrolig meget pris på at du lige landede op der, fordi jeg synes også et eller andet sted, at det er så fedt at se, hvor mange der egentlig har været indenover, når det kom til sådan og skal sådan vise respekt for Toriyama.
Ja.
De steder, så er det bare rigtig fedt at følge dig på Twitter, Jacob, fordi det... du har jo utrolig mange holdninger, og det er jo klart, fordi du er en anmelder.
Og Twitter er jo et sted, hvor man er privatperson, men jeg er godt klar over, at jeg også reklamerer for mange af de ting, jeg laver, så jeg blander det lidt. Jeg er ikke helt sikker på, hvem der er hvem.
Nej, fordi altså, hvilken Jacob er det, der går ud og er rigtig gal over PostNord?
Det er den helt rigtige Jacob. det er ham, fordi han ser på de væsentlige ting i livet, ikke?
Og han kommer på main universet.
Altså, alt det andet, det er jo business eller arbejds Jacob, ikke også, som har og med stor glæde, men når PostNord Jeg tror primært, jeg har været vred på deres formuleringer, fordi når et også for eksempel, hver gang man får en pakke, så skal man bagefter fortælle om oplevelsen.
Ja.
Mm. Og oplevelsen, så står der det, oplevelsen af, at vi har leveret din pakke, og man har selv været nede og hente den. Så det føles ikke som en levering.
Nej, det er overhovedet ikke.
Det er det sproglige, jeg tror, at jeg har intet mod PostNords medarbejdere og den måde, de forsøger at arbejde på, men det er deres formuleringer, det er deres udadtil billede. Også det der med, at man får besked om, der er kommet en pakke. Glæd dig til at åbne din
pakke. Hvor det bliver det godt.
Hvad nu, hvis det er det regnskab, man får tilbage fra sin revisor, som man hader? Ikke også? Altså, jeg glæder mig ikke til at åbne det, for der ligger en regning indeni. Jeg vil helst brænde lortet. Ikke også? Altså, I ved ikke, hvad det er.
Men det er også en af dem, jeg virkelig elsker. Det er et post, du lavede tilbage i september sidste år. Det er PostNord-chat taler kun engelsk spørgsmålstegn.
Ja, det er rigtigt.
Det var virkelig sådan... Ja. Altså, hvad...
Jeg tror, det var en indstillingsfejl, de så havde, som de fik rettet.
Okay.
Men pludselig skulle man tale engelsk om sin pakke. Ja. Og så tænkte jeg... Altså, jeg vil sige, da jeg var 18 eller 20, ville jeg synes, det var sejt, fordi der var jeg sådan lidt, du ved, hvis det er på engelsk, mand, så er det internationalt, ikke også?
Ja.
Men nu er jeg blevet, som gammel, jeg er blevet nationalist, ikke også? Og så siger jeg, vi skal, Danmark, ikke også?
Ja, ja, ja.
I hvert fald i Danmark skal vi sige tingene mest muligt som dansk, men det er jo også et eller andet sted, at noget, der, det irriterer mig lidt, at PostNord ikke er dansk firma mere, fordi det er sådan ligesom, skal vi ikke have et postvæsen mere? Nej.
Nej. Det er vi outsourcet.
Er vi sikre på, at vi skal? Nej.
Alting er blevet digitalt jo.
Ja, netop.
Ja. Men det er også det, fordi det er sådan, altså, Twitter er jo også stedet, føler jeg, hvor netop den der sådan slags kvaler der, sådan personlige agenda, de kommer ud.
Ja. Og det kommer jo, fordi man sidder med sådan et hvad der i den store sammenhæng er et meget lille problem, men som man så tillader sig at harcelere over. Men jeg gør det nu mest, fordi jeg også godt kan lide at gøre lidt nar af de folk, der eller de mekanismer, hvor der kunne kommunikeres på fjollede måder med mennesker. Men jeg har jo Twitter-kolleger, som også indimellem er meget vrede på DSB, hvis de bruger dem tit, fordi de bliver snydt, og de sidder fast på en station og sådan ting. Mm. Og der er det jo meget nært. Man sidder med sin telefon, og man har nogle tusind følgere, som gerne vil læse nogle positive ting, og så stikker man dem lige et eller andet. Her er der sådan noget lort, ikke også?
Ja.
Og så kan man se, men jeg må sige, jeg kunne, når jeg er rigtig vred, så er det mere Putin, ikke også? Godt lide, at i start, det der er det forfærdelige, er, jeg holdt op med at skrive war criminal, og hashtag war criminal, og sådan nogle ting, fordi det er hver dag nu, ikke også? Og det er så deprimerende,
synes jeg. Vil ikke skrive det samme hver dag.
Nej, netop.
Det bliver det repetitivt.
Men jeg har oplevet, at på et tidspunkt sammenlignede jeg de danske myndigheder med Putin, fordi de havde flyttet på nogle folk, hvis hus rystede midt om natten på grund af metrobyggeriet. Så blev de genet ud på gaden og stod og ventede 3 timer på nogle busser, der kørte dem til Roskilde, fordi der var der et billigt hotel.
What?
Og der kan jeg huske, at jeg skrev, at det er lidt ligesom Putin behandler sine folk i de der steder, hvor de skal lave
arbejdscamps, eller hvad?
Ja, mere sådan de der befolkninger, der blev flyttet, så der kunne laves OL-stadion og sådan
noget. Ja, selvfølgelig.
Du ved, den der form for hensynsløshed.
Ja.
Og der var der så også nogen, der skrev til mig, helt ærligt, er det ikke helt det samme? Og så sagde jeg så, de stod altså ude i kulden i 3 timer. Nå ja, okay. Men der var der faktisk nogle folk ude fra DR's social media afdeling, som på det tidspunkt var meget holdt meget øje med hvad man foregik, som spurgte, om jeg havde brug for hjælp.
Ja.
Oh, no.
Vi har en praktikant her, der måske godt kunne hjælpe dig lidt. Måske.
Ja, men det var venligt ment. De tænkte, at manden er på vej ud i en shitstorm. På grund af det slud, han har skrevet, ikke også?
De vil bare gerne hjælpe dig.
Ja, netop. Det fik jeg heldigvis ikke brug for. Men man skal passe på, at jeg kom en gang til at skælde ud på nogle fodboldfanatikere, der spærrede vejen, fordi jeg skulle over en vej, og der, de skulle på vej mod stadion. Der skrev jeg sådan et eller andet om, at de fyldte op. Og der var der nogen, der skrev, Jakob, nu kan jeg ikke lide dig mere. Og det var, fordi jeg havde ramt...
Men fodboldfolket jo.
Ja, men det er da helt rigtigt. Fodboldfolket er meget passioneret, og det... skal de have lov til at være, hvis vi også må være det.
Ja, selvfølgelig. Jakob, vi er simpelthen færdige Vi har ikke mere tid, men det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at have dig siddende imellem os.
I lige måde, det er super hyggeligt, og jeg som sagt, altså, skal, hvis vi nu bare bliver ved...
Ja, hvis vi
nu,
bliver, så vi kan ikke slukke for os.
Så der står, jeg kan se, at en mand står derude med sådan en...
Ja, en stor kølle. Ja.
Men jeg håber sgu, at noget vil vise sig, og, og tak for alt det, I har produceret indtil nu. Det tror jeg, rigtig mange mennesker har været glade for. Og det skal ikke glemmes.
Og det bliver det heller ikke. Det gør jeg i hvert fald ikke efter i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Ha' det rigtig godt. Hej hej.